اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام، تقبل منا القيام، تقبل منا صالح الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان، الأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية، ومع اللقاء 21. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße euch willkommen, meine lieben Geschwister, zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die 40 goldenen Regeln, um die Wege der Güte aufzuzeigen, mit dem Vortrag Nummer 21.
وصل بنا الحديث إلى الحديث الثامن. أخرج الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. وفي رواية الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وفي رواية الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الأوسط من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يعني مسجد المدينة، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل، أو كما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. بعد أن يترجم المترجم نشرع في البيان والشرح إن شاء الله.
الإمام ابن حبان hat rausbekommen oder rausgeschrieben eine Überlieferung, die Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala regiert hat, dass in der Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die besten Menschen sind diejenigen, die am nützlichsten sind. Und in der Erzählung von At-Tabarani rahimahullah ta'ala in der Überlieferung von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagt er, dass die von Gott am meisten geliebten Menschen sind diejenigen, die den Menschen am nützlichsten sind. Und die von Gott, dem Erhabenen, am meisten geliebten Taten sind eine Freude, die du einem Muslim bereitest. Oder dass du ihm eine Notlage nimmst. Oder dass du ihm eine Schuld begleist. Oder dass du seinen Hunger stillst. Und dass ich mit meinem Bruder gehe, um ihm bei einer Angelegenheit zu helfen, ist mir lieber, als mich einen ganzen Monat in dieser Moschee, gemeint ist die Moschee von Medina, zurückzuziehen. Wer seinen Zorn zurückhält, dessen Fehler wird Gott bedecken. Und wer seinen Groll unterdrückt, obwohl er ihn ausführen könnte, dessen Herz wird Gott am Tag der Auferstehung mit Hoffnung erfüllen. Und wer mit seinem Bruder geht, um ihm bei einer Angelegenheit zu helfen, bis sie für ihn erfüllt ist, dessen Füße wird Gott festigen, an dem Tag, an dem die Füße wanken. Und wahrlich, schlechter Charakter verdirbt die Taten, so wie Essig den Honig verdirbt.
من فوائد هذا الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سؤال النبي عليه الصلاة وعلى سؤال النبي عليه الصلاة والتسليم عن أفضل الأعمال، فكانوا عليه رضي الله عنهم يسألون نبيهم عن أفضل الأعمال، عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وكان النبي عليه الصلاة والتسليم يجيبهم عن أسئلتهم بإجابات مختلفة لاختلاف أشخاصهم وما هو الأكثر نفعا للسائل عند السؤال أو الأكثر نفعا للبيئة حال السؤال، أو كان يبتدئهم عليه الصلاة والتسليم ببيان أفضل الأعمال وبيان أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. ومن ذلك هذا الحديث، قال عليه الصلاة والتسليم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وده بيان لسبيل الخيرية. فإذا كنت تريد أن تسلك سبل الخيرية فلتطبق هذا الحديث، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، خير الناس عند الله أنفعهم للناس. والنفع لا يقتصر على المال فقط، المال ده جزء، إنما النفع قد يكون في بذل العلم النافع، النفع قد يكون في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، النفع قد يكون في بذل النصيحة، النفع قد يكون في قضاء حوائجهم والمشي في رفع الحرج عنهم. إذن تتعدد وسائل النفع لأخيك المسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والتسليم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. في هذا الحديث النبي يشبه الجليس الصالح النافع للغير بحامل المسك. ومن هو حامل المسك؟ هو بائع العطر، بائع العطور. إن اقتربت من بائع العطور هتجد أن قربك كله نفع، هتجد أن قربك كله نفع. إزاي؟ لو حضرتك رحت محل بيبيع العطور، لما بتدخل المحل أول باب إما أن يحذيك، يعني يدي لك هدية بدون شراء، وذلك معظم محلات العطور لما تدخل بيكون عندهم كده بعض العطور للتجربة، هدي هدية وسيب لك بعض البرفانات عليكم السلام عشان تستعملها وتجرب، تمام؟ فدي هدية. وساعات يدي لك كده زجاجة صغيرة قوي كده من العطور وفي غلاف جميل كده، يديها لك هدية ليه؟ عشان يرغبك في الشراء، فيديك بعض أنواع العطور الجميلة. يبقى أدي أول باب، إما أن يحذيك. الباب الثاني في النفع أن أنت تشتري، وإما أن تبتاع منه، يعجبك برفان معين أو عطر معين فتبدأ تشتري فتنتفع والبائع ينتفع، أو أنك هتجد الريح الطيب، يعني هو ما ادكش هدية وانت ما اشتريتش، وجودك في محل العطور بتشم ايه؟ العطر الطيب. إذا كل منافع. كذلك الجليس الصالح، الجليس الايش؟ الصالح. إما أن يحذيك، هذه أول باب، كما نفعل نحن الآن، نحن نبذل لك بدون طلب منك، أليس كذلك؟ فده بذل العلم. إما أن يحذيك، هذه باب، وإما أن تبتاع، إن أنت بقى تبدأ تشتري فتسأل وتستفتي فنجاوبك. إن ما كانش هذا ولا ذاك لا يمكن أبدا تجد في مجلس المسلمين الصالحين إلا الخير والنفع، لا تسمع غيبة ولا تجد نميمة ولا تجد بهتان ولا زور ولا أي شيء، هكذا مجالس أهل الصالح. فإن كده أنت تستطيع أن تميز بين المجالس، هل المجلس ده الجلوس فيه من أهل الصلاح أم من أهل الطلاح على حسب أقوالهم. لقمان الحكيم بيوصي ولده يقول: يا ولدي إذا مررت بمجلس لقوم فابدأهم بالسلام واجلس ولا تتكلم واستمع إلى قولهم، فإذا بدأوا بذكر الله فجالسهم وإلا فانصرف عنه. يعني إذا إيه المجلس بدأ بذكر الله والطاعة خير وبركة، مجلس طيب خليك معه، لقيت بقى قيل وقال وغيبة ونميمة وفلان وعلان، هذا مجلس سوء فلا تجالسه. يبقى إذن الأمر بسيط جدا، من خلاله تقدر تميز المجالس، مجالس الصالحين مجالس كلها خير، لا تسمع غيبة ولا نميمة ولا تسمع سب ولا لعن ولا طاع. يا إما أن يحذيك بالعلم النافع، أو أنت تستفتي فيفتيك، أو إن لم تتكلم ولم يتكلم مش هتسمع إيه؟ الشر أبدا. إنها بقى المجالس اللي فيها قيل وقال غيبة ونميمة وقذف ولعن وسب، هذه مجالس يحبها الشيطان ويبغضها الرحمن. المسلم لا يجلس في مثل هذه المجالس أبدا. لازم تطهر سمعك عن سماع الحرام. إن جلست في مجلس فرأيت أهله يكسرون من الغيبة واجب عليك النصيحة، فتقول لهم: اتقوا الله، لماذا تذكر فلانا في غيابه؟ إن كنت صادقا في النصح لذهبت إليه وذكرته بالله وأخذت بيده، إنما أن تذكر مساوئه في غيبته يبقى دي غيبة. فاتق الله. طب انا ما اقدرش اقول له كده، اصل المجلس فيه ناس كبار وانا بستحي اقول لهم كده حرام، هذا الحياء مذموم، هذا ليس بحياء شرعي. انك تقول لي انا استحيت ان انا اقول له حرام، لا يجوز. طب مش اقدر اقول قوم ما تجلس معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. يبقى الانكار بالقلب معنى ايه؟ ان انت تبعد عن المجلس، ما تشاركهمش، قول السلام عليكم وامشي. ليه؟ لان هذا المجلس خبير يضر ولا ينفع. اذا النبي لما شبه الجليس الصالح شبهه بايش؟ ببائع العطور. ليه؟ لكثره نفعه. طيب لما جه بقى الجليس السيء، قال والجليس السوء كنافخ الكير. ايه بقى نافخ الكير ده؟ الكير دي آلة بيستعملها الحداد في إشعال النار من أجل تليين الحديد. يعني قديما كان الحداد بيبقى عنده كده آلة اسمها الكير، كانت بتطلع هواء وتشعل النار، فتطلع شظايا كده من النار واللهب عشان يحط عليها الحديد فيبدأ يشكله. فالكير ده بقى لو حضرتك وقفت عند الحداد ده وهو مشغل الآلة دي، إلا يحصل شظية تطلع من النار تحرق لك ثوبك، أو لو ما طلعتش الشظية تشم ريحة إيه؟ الدخان والهم والغم. فعشان كده النبي حذرك من الجليس السيء، إما أن يحرق ثيابك، هيتكلم في غيبة وإنت بتشارك، يبقى ولعت بسبب الغيبة. طب مش هشاركه مش هتكلم، مجرد السماع فقط، برضو سماعك يأخذ وزر المتكلم لأنك راضي عن قوله ولم تنكر عليه، فهيصيبك من الدخان. فعشان كده قال لك ايه؟ بعيد عن مجالس السوء. إذن خير الناس يا إخوة أنفعهم للناس. قد يكون النفع عن طريق العلم النافع، عن طريق المشورة، عن طريق النصيحة، عن طريق المساعدة بأي باب من الأبواب. إن فعل كنت من أحب الناس إلى الله رب العالمين.
Die Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung ziehen können, meine lieben Geschwister, ist zunächst einmal, dass die Sahaba radiallahu anhum wa ardahum immer den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt haben nach den besten Taten, die sie machen können, oder die liebsten Taten, die Allah Azza wa Jalla am meisten liebt. Und die Antwort vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waren stets unterschiedlich, je nachdem, wer gefragt hat und je nachdem, in welcher Umgebung sie sich befanden haben und vor allem je nachdem, welche Antwort für den Fragenden am meisten Nutzen bringt. Und hier haben wir gesagt, dass die liebsten Menschen bei Allah Azza wa Jalla, das sind diejenigen, die am meisten Nutzen bringen. Und wenn wir über Nutzen sprechen, das muss nicht unbedingt von finanzieller Art sein. Es geht nicht nur ums Geld. Nutzen kann ebenfalls vom Wissen, was du einem weitergibst. Nutzen kann ebenfalls sein, was du einen Ratschlag weitergibst oder jemandem vom Verbotenen fernhältst oder dass du einfach nur etwas Gutes einem anderen bringst in jeglicher Art und Weise. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen Zustand auch verglichen mit einem, derjenige, der dir etwas Gutes bringt, also Al-Jalis al-Salih ist derjenige, der mit dir sitzt in einer Runde zum Beispiel, der gut ist, und jemanden, der in einer Runde mit dir sitzt, der schlecht ist. As-Salih wa As-Su. As-Salih der Gute, As-Su der Schlechte. Und das Gleichnis zwischen einem, der dir was Gutes bringt und einem, was Schlechtes bringt, wenn ihr in einer Sitzung sitzt, ist das Gleiche wie jemand, der ein Parfümverkäufer und einem Schmied, der an einem Gerät arbeitet. Und dieses Gerät, ich habe es nachgeschlagen mit dem Namen Blasbalg, was ich persönlich nicht kenne, jedenfalls ein Gerät, der Schmied benutzt, damit er damit er Eisenstücke, nehmen wir mal als Schwert zum Beispiel, Schwert einfach mal gerade biegt. Und er hat ein Gerät dafür und verwendet dafür Feuer. Das heißt, er hat verglichen, sallallahu alaihi wasallam, den guten Sitzenden neben dir mit dem Parfümverkäufer aus dem Grund, weil beide bringen nur Gutes für dich. Wenn du zu einer Parfümerie gehen würdest zum Beispiel, hast du nur Vorteile. Sofern du dich dieser Parfümerie näherst, kriegst du automatisch Vorteile. Zunächst einmal wirst du von diesem Parfümverkäufer immer Geschenke kriegen. Ich denke, jeder von euch hat mal ein Parfüm gekauft. Ihr kriegt immer so kleine Fläschchen Parfüme zum Ausprobieren, damit er vielleicht andere Parfüme verkauft und du auch weißt, wie die zu riechen haben. Das heißt, im Endeffekt kriegst du ein paar Proben, die du verwenden kannst. Oder du kaufst ein Parfüm. Da kriegst du auch einen Nutzen. Und der andere Verkäufer hat einen Nutzen, weil er dir ein Parfüm verkauft. Oder wenn du wieder kaufst, noch was anderes, dann zumindest mal riechst du einen schönen Geruch in der Parfümerie. Und das Gleiche ist ebenfalls in demjenigen, der in einer Sitzung ist mit guten Menschen. Wie zum Beispiel hier, möge Allah Azza wa Jalla euch alle dafür reichlich belohnen. Das heißt, ihr habt einen Nutzen, indem ihr Wissen vom Sheikh Hafidhullah Ta'ala aufnimmt. Und ihr könnt auch einen Nutzen anfragen oder auch kaufen. In dem Sinne, ihr könnt eine Frage stellen. Ja, Sheikhna, was mit dem Urteil, keine Ahnung was, und er beantwortet euch. Und es ist eine Sitzung, wo du eigentlich nur Gutes findest. Weder gibt es eine schlechte Nachrede, noch gibt es eine Weiterleitung von Sprachen, von Nachrichten, von Übermittlungen. Der hat das gemacht, der hat das gehört. Also das gibt es nicht. Warum? Weil wir hier uns versammelt haben und uns Wissen anzueignen. Und natürlich hat Luqman rahimahullah ta'ala radiyallahu anhu Sohn gesagt, mein Sohn, wenn du in eine Sitzung angekommen bist, setz dich neben ihn, sag erstmal gar nichts und hör nur zu. Wenn die anfangen, über Gutes zu reden, dann bleib sitzen. Und wenn die anfangen, über Schlechtes zu reden, also über andere zu reden und Wasayyir zu machen, dann steh auf und verschwinde von dieser Sitzung. Weil wenn du in einer Sitzung bist, wo andere anfangen, über andere schlecht zu reden, dann ist es deine islamische Pflicht zu sagen, redet nicht über die. Das ist eine Riva, mach das nicht. Und wenn du sagst, ja, aber ich schäme mich, ich kann nicht mit ihm darüber reden, er ist ja alt, ich kann ihn ja nicht sehen, das macht man nicht. Das ist aber keine Entschuldigung. Wenn es so ist, dann musst du aufstehen und direkt verschwinden. Dann musst du direkt verschwinden. Aber eine Entschuldigung hast du dort nichts. Und das Gleiche gilt auch, wenn du bei einem Schmied bist, wo du, der quasi an einem geraden Weg eines Schwerts arbeitet, mit diesem feurigen Gerät, dann wird er entweder deine Kleidung verbrennen oder du hast einen schlechten Geruch. Das heißt, du hast einfach nur etwas Schlechtes mitzunehmen.
في باب الغيبة أن هناك أحوال يجوز فيها الغيبة ولا تعد غيبة بل هناك ما يسمى بالغيبة الواجبة وعدد العلماء 6 حالات يجوز فيها الغيبة حتى تكون على بينة وعلى علم فلا تنكر حيث لا يجوز الإنكار من ذلك مثلا في باب هتك الظالم والفاسق والمبتدع لتحذير الناس من شرورهم هذه غيبة واجبة يجب على المسلم أن يقوم بها لتحذير الناس من الشر لذلك مثلا بتسمع في مجالس أهل العلم التحذير من أشخاص بأعيانهم زي مثلا الراقصين والراقصات والممثلين والممثلات ويذكرونهم بأسمائهم ليه؟ لتحذير الناس من الشر كذلك ذكر أهل البدع اللي خالفوا السنن وبدأوا يهدموا ثوابت الدين ويهدموا الأخلاق كأمثال شحرور الناثق الهالك وأمثال الكيالي الذي ينكر عذاب القبر ويهدم الثوابت في الدين. وكذلك عدنان إبراهيم هذا المجرم الذي يعادي الإسلام ويهدم ثوابته، كذلك إبراهيم عيسى أبو حملات عندنا في مصر هذا الجهول الذي يهدم الثوابت ليل نهار، وطبعا ميزو ومصطفى الراشد وإسلام البحيري والشلة إياها دي يجب التحذير من شرورهم، ورؤوس أهل البدع كغلاة الصوفية الدعاء إلى القبورية والطواف بالأضرحة والاستغاثة بالأموات، واجب على طالب العلم أن يحذر من شرورهم وأن يذكرهم بأعيانهم وأسمائهم ليحذر الناس من شرهم. فهنا تسمى الغيبة واجبة، الغيبة هنا واجبة. ولذلك عندنا علم اسمه الجرح والتعديل عند المحدثين لحفظ السنة، يتكلمون عن الرواة فيبين لنا الكاذب من الصادق من العدل عشان تحفظ السنة وتحفظ الرواية، فدي بنسميها الغيبة الواجبة، يجب تحذير الناس من الشر. أيضا من الحالات التي يجوز فيها الغيبة في باب الاستفتاء وطلب الحكم الشرعي، دليل المسألة أن هند رضي الله عنها تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أفأخذ من ماله؟ قال لها النبي خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومعنى شحيح أن يعطي من المال ما لا يكفينا، لأنه صحابي جليل ربما يترك بعض الأموال لا تكفي البيت أو الأهل، فهي بتسأل النبي المال اللي بيتركه قليل شوية هل يجوز أن أنا أخذ من ماله بغير إذنه؟ قال نعم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا الغيبة لا تعد غيبة، ليه؟ لأنها باب طلب الفتوى وطلب الحكم الشرعي. زي مثلا بتيجي أنت تستفتي، مثلا أنت صديق حسام المترجم ده، حسام مثلا أساء إليك في باب، فأنت جيت للشيخ عشان تعرف الحكم الشرعي إيه وكيف تتعامل معه، فبتقول له حسام فعل كذا وكذا، فما الحكم الشرعي؟ فإن كانت النية طلب الحكم الشرعي لا النقيصة ولا الفضيحة فهذا جائز ولا شيء فيه. يبقى إذن الحالة الثانية طلب الاستفتاء. الحالة الثالثة الاستعانة على تغيير المنكر، الاستعانة على تغيير المنكر، يعني ربما أنت لا تستطيع أن تغير منكرا في قريب أو صديق، فتيجي لمن يستطيع التغيير وتخبره فلان يفعل كذا وكذا انصحه لأنه لا يسمع نصيحتي. فكان المقصد التغيير مش الفضيحة، إن فلان ده ممكن يغير المنكر فلو أخبرته وكلم فلانا هيكون سببا في تغييره، فهذا جائز ولا شيء فيه. الحالة الرابعة حالة بذل النصيحة، ودي بتظهر مثلا في باب الزواج في باب المشاركة في المال وهكذا. مثال فلان يريد أن يتزوج فلان وهو لا يعرف أهلها ولا يعرف صفات البنت، فيأتي لمن يعرفهم يقول يا فلان أنا سوف أتقدم لفلانة فماذا ترى؟ أصبحت هنا النصيحة واجبة، فإن كانت البنت سيئة الخلق لابد أن تخبره فلانة لا تتزوج به، ليه؟ لسوء خلقه، خلاص كلمة وخلاص، دي اسمها النصيحة الواجبة لقول النبي عليه الصلاة والتسليم الدين النصيحة. فالآن هو بيطلب منك النصيحة وده حياة وبيت هيقوم، فلابد أن تخبر بما تعرف وده واجب. الحالة أيضا في هذا الباب في باب المشروعات، فلان مثلا عرف بالنصب على الناس، فلان لا يعرفه وهيديله المال عشان يشاركه في مشروع وهو أصلا نصاب لكن ده ما يعرفهوش، فيجي يسألك وأنت تعرفه واجب عليك أن تخبر، قل له إيه وهتشارك فلان، ليه؟ ده بينصب على الناس وبيأكل أموال الناس بالباطل، فواجب عليك التحذير. يبقى دي برضو باب النصيحة. كذلك من الحالات باب التظلم، يعني التظلم يعني رفع دعوى عند القاضي، يعني زوج اختلف مع الزوجة، تمام كده؟ الزوج ده كان ظالم وجائر، فراحت ترفع دعوة عند القاضي. القاضي هيسألها بترفع الدعوة ليه، ماذا صنع، فلازم تخبر بسوء أخلاقه، فهذا ليس من الغيبة لأن ده من أجل طلب الحقوق والتقاضي عند القاضي. والعكس، الزوجة متعبة وظالمة وجائرة بتروح ترفع دعوة، إخواتها جم كسروا البيت عندك وأخذوا الأموال، فأنت بتروح ترفع دعوة عند القاضي تشكيهم، فهذا واجب أن أنت تخبر بما صنعوا كي يحكم القاضي في القضية. يبقى الحالة الخامسة في باب التظلم، لا تعد الغيبة غيبة. الحالة السادسة والأخيرة وهي حالة التعريف. حالة إيه؟ التعريف. يعني إيه التعريف؟ يعني مثلا في مسجد النور عندنا أخين اسمهم حسام، تمام كده؟ عندنا حسام العساوي اللي معايا ده، وفي حسام آخر، فأنا بقول لأبو يونس حسام هيقابلك النهاردة في مسجد النور. أبو يونس يقول لي أي الحسامين؟ مين منهما؟ أقول له يا أخي حسام. يقول لي ما الاثنين اسمهم حسام. فأقول له حسام الطويل، واحد قصير والتاني إيه؟ طويل. فأقول له حسام الطويل أو حسام القصير، أو واحد منهم تخين والتاني رفيع. يا أخي التخين السمين ده، فده من باب التعريف وليس غيبة، بس لابد أن يكون القصد التعريف مش الانتقاص، ودي بترجع بقى إيش للنية. يبقى أنا عندي ست حالات يجوز فيها الغيبة حتى لا تنكر في موطن لا إنكار فيه، عددناهم معا، ودي مهمة جدا تفهمها حتى لا تقع في المحظور. يبقى إذن في حالة استعانة على منكر، على تغيير منكر، اثنين في حالة التحذير من أهل البدع وأهل الفسق والفجور يجوز ذكرهم بأسمائهم وتحذير الناس من شرورهم، ثلاثة في حالة الاستفتاء، أربعة في حالة النصيحة، خمسة في حالة التظلم عند القاضي، السادسة في باب التعريف. نعم.
Es gibt bestimmte Zustände, in der die Ghiba oder in der die Ghiba eigentlich eine Pflicht ist. Das heißt, wir müssen über die anderen Personen erzählen. Und es sind sechs Zustände. Der erste Zustand ist, wenn du jemanden siehst, der eine zum Beispiel Erneuerung durchführt und die Menschen wissen das nicht, dann musst du die anderen Menschen davor warnen. Oder jemand, der ungerecht ist, der schlimm ist, dann musst du die anderen warnen und darüber reden. Und es gibt viele Erneuerer, die heutzutage auch anfangen, die Religion oder die versuchen, die Regeln der Religion zu manipulieren oder zu ändern oder verschwinden zu lassen. Und die anderen Leute, die Allgemeinheit, die kein Wissen haben, glauben ihnen einfach und entfernen sich von der Religion. Und diese Menschen sollte man hier erwähnen. Ein paar Namen hat der Sheikh Hafidullah Ta'ala gerade erwähnt. Und deswegen gibt es die Wissenschaft des Al-Jarh wa Tadil. Und Al-Jarh ist hier die kritische Beurteilung eines Überlieferers, zum Beispiel ob er unzuverlässig ist, vergesslich oder verdächtig ist. Dahinter steckt ein System, wie man beurteilen kann. Und Al-Tadil ist hier die Bestätigung seiner Vertrauenswürdigkeit, zum Beispiel ob er ehrlich, genau oder zuverlässig ist. Und diese Wissenschaft ist dafür da, damit man auch solche Angelegenheiten korrigieren kann. Und der zweite Punkt ist, wenn jemand eine Fatwa sucht. Wenn jemand von einem Gelehrten nach einer Fatwa fragt oder ein Wissen oder ein Urteil anwendet, dann muss er natürlich hier auch über die Person erzählen und das zählt nicht als Riva. Und der dritte Punkt ist, dass du von jemandem anderen, von einer dritten Person, Hilfe anforderst, um eine andere Person zu verändern. Das heißt, wenn ich einen sehr guten Freund habe, aber ich weiß, diese Person, sie hört nie auf mich. Ich kann ihm erzählen, was er will, aber er hört nicht auf mich. Aber ich kenne einen anderen, auf dem er eher hört. Dann gehe ich zum anderen, sage zu meinem Bruder, der andere, der macht das und das und das. Kannst du bitte mit ihm darüber reden und ihn ändern lassen? Das ist auch eine Riba eigentlich, aber die ist erlaubt, eine Pflicht für dich. Die ist erlaubt, dass du dann mit ihm darüber reden kannst, damit er, aber die Absicht muss rein sein. Die Absicht muss sein, dass du das nur machst, damit du deinen Bruder verändern kannst und nicht, um ihn bloßzustellen. Der vierte Punkt ist, wenn du einen Ratschlag geben musst. Zum Beispiel, ich habe einen sehr guten Freund oder jemanden, den ich kenne. Er sagt zu mir, mein Bruder, ich will das Mädchen, die Tochter von dem und dem heiraten. Was denkst du darüber? Und ich weiß, diese Tochter zum Beispiel macht etwas Schlimmes oder sie hat schlechte Charaktereigenschaften. Dann bin ich verpflichtet, dem Bruder zu sagen, wie die Frau ist. Und das zählt auch nicht als Riba. Warum? Weil natürlich, wenn der eine Frau heiratet, dessen Eigenschaften er nicht kennt, und ich kenne die Eigenschaften und weiß, sie ist eigentlich nicht für einen Heirat gedacht, dann würde ich damit eine Familie retten. Stellt euch vor, sie heiraten, haben Kinder und alles, damit würde er sein Leben dementsprechend zerstören. Oder wenn jemand ein Projekt starten will, er will mit jemandem eine Partnerschaft eingehen und darunter spielt Vermögen oder Geld eine Rolle. Man gibt ihm Geld, man versucht irgendwie da einen Handel zu treiben. Dann muss ich ihm warnen und sagen, Bruder, der ist nicht vertrauenswürdig, der hat das und das gemacht, er hat dem das Geld genommen, er hat dem betrogen, der gibt das Geld nicht. Ich muss das sagen und das zählt auch nicht als Riebe. Der fünfte Punkt ist, wenn jemand zu einem Richter geht und versucht, sich für die Wahrheit zu holen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Ehepartner in der Scheidung sich streitet und die Frau oder der Mann muss sich verteidigen, dann muss er dem Richter sagen, die ist so und so und so. Sie macht das und das und das. Sie ist das und das. Das heißt, er redet über sie in schlechter Manier, aber das ist ebenfalls erlaubt. Warum? Weil du hier ein Urteil haben willst und dich verteidigen willst. Der sechste und letzte Punkt ist At-Ta'rif. At-Ta'rif ist, um einen Menschen genau zu beschreiben oder zu bestimmen. Das heißt, wenn zum Beispiel in der Moschee zwei Personen gibt mit dem gleichen Namen, die heißen beide Hussein, und der Bruder sagt zu mir, geh, rede mit Hussein. Ich sage, ja, welchen Hussein meinst du? Wir haben zwei Stück. Dann sagt er, ja, der Dicke. Dann sagt er, der Dicke zum Beispiel, weil er ja dick ist. Ich bin dünn, der andere ist vielleicht dick. Aber in diesem Fall ist es erlaubt, aber natürlich, vor allem, weil der Bruder gerade gelacht hat, die Absicht muss stimmen. Er sagt nicht der Dicke, damit wir lachen über ihn, sondern man kann auch sagen der Kräftige. Der Kräftige wäre der richtigere Begriff, weil er halt nicht dünn ist. Aber die Absicht muss stimmen, dass man ihn nicht beleidigen will, dass man ihn nicht bloßstellen will, sondern nur, damit er weiß, welchen Mann er genau meint.
في الرواية الثانية من الحديث بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا صور النفع التي يبذلها المسلم لينال الخيرية، فعدد منها قال وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، سرور يدخله على مسلم. طبعا السرور بمعنى السعادة والفرح، وصور النفع والسرور تتعدد على اختلاف الأحوال والأفراد، فممكن النفع يصل لأخيك المسلم بمجرد سؤالك عنه، إنك تسأل عنه فقط فيفرح ويصر، فهذا من أحب الأعمال. يعني قبل أن نأتيكم بقليل رحنا زرنا أخ لنا مريض في المستشفى، الزيارة لم تستغرق 5 دقائق، سلمنا على الأخ، دعينا له وانصرفوا. شوف مدى الفرحة اللي وصلت للأخ، إنك رحت تعود، قال يا والله أنا قلبي الآن انشرح، أنا سعيد جدا جدا أن شفتكم. هذا عمل بسيط جدا ويسير، وللأسف كثير منا بيغفل عن ذلك. ممكن يعلم أن أخاه فلان مريضا، أن أخاه فلان مريض، ولا يذهب لزيارته ولا يسأل عنه، ودي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. من حق أخيك المسلم عليك أن تعوده إذا مرض، ده حق، حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها النبي أن تعوده إذا مرض، يعني علمت بمرضه اسأل عنه. مضغوط اتصل بالهاتف يا أخي، والله سهل جدا، الهاتف سهل جدا، ابعت له رسالة مش هيكلفك شيء، ومعظم الاتصالات عندكم مجانا والرسائل مجانا والانترنت والواي فاي عندكم في بيوتكم، ابعت له رسالة على الماسنجر، مش عايز تتكلم بالتليفون دقيقة، ابعت له رسالة على النت. اسأل عنه، ادعي له دعوة. أمر بسيط جدا جدا في إدخال السرور على قلب مسلم. يبقى إما بزيارته، ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: زار أخا له في بلدة فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما انتهى إلى البلدة التي بها أخوه قال له الملك: أين تريد؟ قال: أذهب لزيارة أخي في الله. قال: هل لك نعمة تربه علي في مصلحة بينك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: أبشر، فأنا رسول من قبل الله أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببت أخاك فيك. شو بس خطوات زيارة في الله، إنك تسأل عن أخيك، تتمشى بس خطوات تترك عليه الباب وتطمئن عليه، الله يحبك. الله أكبر. فده سرور بتدخله على المسلم. إذن قد يكون بزيارة أو باتصال أو بالمال، وجدته في ضائقة فرفعت عنه الحرج، أو بهدية بسيطة جدا، تهادوا تحابوا. والمسلم كثيرا ما يغفل عن هذه الأبواب الجميلة، حتى في محيط الأسرة. هي إيه لما تدخل البيت بشوكولاتاية للزوجة بخمسين سنت، ولا بقت بيورو؟
بيورو
بيورو يورو. هتلاقي شوكولاتاية كده بيورو قد الكف كده، والله اسمها مش عارف ميلكا ولا اسمها ايه، بتاع قد الكف كده وبيورو، وهتاكلها منها برضو نعال، بس خدها لها معاك وانت داخل البيت. هات لها لوتش اذا كانت بتحب اللوتش، يعني مصاصه، هات لها مصاصه. عارف المصاصه بيسموها انت لوتش بالالماني؟ عارف اللوتش؟ عارفها ولا؟ والله بكام اللوتش؟ لا ازاي بلد انت تعرف. هات لها كيس لوتش ب2 يورو، تمام كده. هات لها ورده، هات لها اي شيء بسيط جدا جدا، ده بيدخل على قلبها الفرح والسرور، هتخلي بيتك جنه وتروق لك الدنيا. ها، انما انت على طول داخل مكشر وخارج مكشر وعمال تنطر وعمال ما لازم البيت هيكون كله عك خلاص. وهي كمان نقول لها برضو هاتي له هديه، هاتي له قميص حلو ب20 يورو، ده هو جاب لي شوكولاته يا ست، انت هاتي له قميص، ما الراجل بيتعب وشقيان ولا ايه؟ روح هاتي له قميص حلو كده ب20 يورو ولا ب25، هاتي له ياكة حلوة. شوف الحياة تتغير ازاي، ان ده اسمه سرور تدخله على مسلم. ها، اخوك المسلم كذلك. يا سلام لما تجيب له دي زجاجة عطر صغيرة كده تعطره، شوف الجمال والفرح والسرور. انت ممكن تتحرك انت ولا ممكن تتحرك؟ طب دخل عليهم السرور، خد عطرهم، ده عطر جميل اسمه مضاوي بيجي لي مخصوص، تعطرهم وهات يلا. فممكن ادخال السرور بشيء يسير جدا غير مكلف والله. تمام. يبقى اذا انواع ادخال السرور على المسلم تتفاوت على اختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص وهكذا. فانت لابد ان تسعى على ادخال السرور على اخيك المسلم، فهذا سبيل للخيرية وهذا سبيل لحب الله إياك. نعم.
Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen über die einzelnen Taten, die man machen kann, um diese Taten umzusetzen, um ein Liebling von Allah azza wa jalla zu sein. Und von diesen Taten hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Eine Freude, eine Freude, die du einem Muslim bereitest. Und diese Arten von Freude, die du einem Muslim bereiten kannst, die unterscheidet sich je nachdem, in welchem Zustand, welche Umgebung vorhanden ist und vor allem, um welche Menschen es sich geht. Bevor wir hier zum Dars gekommen sind zum Beispiel, haben wir auf dem Weg einen Bruder im Krankenhaus besucht. Der Besuch dauerte gerade mal vielleicht 5 Minuten. Wir haben nur Hallo gesagt, geht's dir gut? Und wir haben mir Dua gemacht und sind raus. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, welch eine Freude man ihn auf seinem Gesicht erkennen konnte, dass der Schir gekommen ist oder wir gekommen sind, um ihn zu besuchen. Das heißt, diese Freude bereitstellen oder reinbringen oder bringen, kann alleine nur, dass du nach einem Bruder fragst, wie geht's dir? Was brauchst du? Das kann schon für Freude sorgen. Ein Mann sagte eines Tages, ist einmal zu einem Bruder gelaufen, um ihn zu besuchen. Und daraufhin hat Allah Azza wa Jalla ihm einen Engel geschickt. Und dieser Engel fragt dann den Mann, wo willst du hin? Er sagte, Wallah, ich gehe nur einen Bruder besuchen. Dann sagte er, hast du irgendeinen Nutzen von ihm? Willst du was erreichen? Willst du Geld haben? Irgendwas? Oder kriegst du was davon? Er sagte, nein, ich gehe nur zu ihm, weil ich ihn für Allah Azza wa Jalla liebe. Und daraufhin sagte er, ja Fulan, ich bin ein Engel, bin gekommen von Allah Azza wa Jalla und er sagt zu dir, dass er dich genauso liebt, wie du deinen eigenen Bruder lieben würdest. Und deshalb, meine Geschwister, wir müssen darauf achten, dass wir auf diese Kleinigkeiten umsetzen in unserem Leben und auch eure Ehefrauen zum Beispiel, dass ihr ihnen ein Geschenk bringt, kauft ihnen vielleicht eine Schokolade. Schokolade, das war 2 Euro. Ja. Die 1 Euro kostet, Milka Klein, kennt ihr, wird manchmal Angebot in Rewe, einfach eine kaufen und eure Frau schenken und dann wird ihr sehen, dass sich einiges an Atmosphäre oder einiges an die Umgangsformen in der Ehe sich auch ändern. Und natürlich die Frau sollte ebenfalls ab und zu mal euch ein T-Shirt oder ein Pulli kaufen oder eine Jacke, je nachdem für 20 Euro. Dieses Geschenke oder zu verschenken, sich gegenseitig zu beschenken, ist eins der Wege, damit man Liebe unter den Menschen bringen kann.
إذن صور إدخال السرور على المسلم كثيرة متنوعة تختلف وفق الأحوال والأشخاص والمستطاع لديك فكن دائما أبدا باذلا للمعروف كن دائما أبدا مسراعا في إدخال السرور على أخيك المسلم واحذر أن تدخل عليه السرور بمعصية الله تعالى واحد يقول لك يلا خد سيجارة السيجارة بتفرحه قوي نقول لك انتبه هذه معصية وهذه مخالفة فأنت آثم مبغوض عند ربك عز وجل لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والتدخين حرام يبقى إذن ليس من إدخال السرور على المسلم أن تعصي الله عز وجل عشان تسعده اثنين واحد تاني يدخل السرور عن طريق الكاذب يقول له أقول لك نكتة وضحاكه بالكاذب والكاذب كبيرا من الكبائر فهذا ليس بسرور محمود ولكن أنت آثم فاتق الله عز وجل وإياك إياك أن تدخل السرور من خلال معصية الله تعالى ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في رواية قيد بالخير حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه فانتبه لأن بعض الإخوة يقول لك بس أنا بفرحهم فيروح مفرحهم بالمعصية لأنهم بيفرحوا بالمعصية في ناس بتحب المعصية الجماعة بتوع الأرجيلة وبتوع الدخان هاي يقول له أجيب لك واحدة أجنبي ويديله سجارة مثلا ها ففرح وسعيد نقول له هذا منكر فننبه على ذلك إخوة فالخير مقيد بالخير مقيد بالمنهج لا بمعصية الله بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل
worauf ihr auch achten müsst ist vor allem es gibt leider ein paar Menschen die vor allem Freude darin finden wenn man in einem Sünde anbietet. Wie kann man eine Sünde anbieten? Hey Bruder, hier, nimm Zigarette, komm, nimm Zigarette. Er wird glücklich sein. Aber diese Freude sollte man natürlich hier vermeiden. Und es gibt andere Leute, die vielleicht auch Gitarre spielen oder Musik oder keine Ahnung was. Diese Art von Freude sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.